Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 18 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës sot në mëngjes e ka arrestuar deputetën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadojbujupi. AK-ja përmban proteste kundër këtij arrestimi që e ka cilësuar si politik. Nesër në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskutohet për Kosovën. Në Paris, operacion bastisjeje i lidhur me sulme terroriste të javës së kaluar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës sot në mëngjes ka arrestuar deputetën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadojbujupi. Arrestimi u bë pas zhvillimeve të fundit në kuvendin e Kosovës dhe hedhjen e gazit lociellës nga disa deputet opozitar, të cilët po kërkohen nga policia e Kosovës. AK-ja thot se flet arrestimet i konsideron të motivuara politikisht. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës po proteston para kuvendit dhe qeverisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Baki Kelani, zëdhënësi policisë së Kosovës, tha se bazuar në mandatin ligjor që ka policia, është obliguar në zbatimin e fletaresteve të lëshuara nga organet e drejtësisë dhe bazuar në këtë sot pas orës 8 të mëngjesit ka filluar me realizimin e zbatimit të fletaresteve. Ai tha se deri në këto momente, në vendbanimin e saj është arrestuar deputetja Donika Kadojbujupi, e cila ka bashkëpunuar me zyrtarët policor dhe bazuar në fletarest, si pas ti, njësi speciale kanë sjellur atë para prokurorisë. Kelani tha se policia e Kosovës është në realizim e siper edhe të fletaresteve të tjera për personalitetet tjera që kërkohen me fletarest. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka konfirmuar se antarja e partisë tyre, deputetja Donika Kadojbujupi, është arrestuar. Zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se zonja Bujupi është arrestuar derisa ka dalë nga shtëpia e saj për të shkuar në punë. Nitaj tha se arrestimet e tilla janë politike.
Ajo aktualisht është në gjykatën e Prishtinës dhe nuk e dim se nëse ka pasur urdhër arrest apo jo, por pavarësisht prej kësaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës beson që deputetja Kadojbujupi është arrestuar me urdhër të politikës. Prandaj ne kemi kërkuar lirimin e saj më njëherëshëm dhe besojmë që nuk ka arsye që ajo të arrestohet dhe të mbahet në paraburgim.
Frashër Krasniqi, zëdhënësi i vetëvendosjes, ka thënë se njësia speciale e policisë së Kosovës ka rrethuar ndërtesën ku banon deputeti i Kuvendit të Kosovës Albin Kurti dhe ndërtesën ku banon deputetja e vetëvendosjes Albolina Haxhiu. Krasniqi ka thënë se deri më tash nuk ka informacione se janë arrestuar deputetët e vetëvendosjes. Kurse në një komunikat lëshuar nga Lëvizja Vetëvendosje thuhet se banesa Albin Kurti dhe ajo e Albolina Haxhiut janë bastisur nga policia e Kosovës dhe aktualisht brenda po qëndrojnë disa policë. Në komunikat thuhet se opozita nuk do të ndalet pa u tërhequr marrëveshjet e nënshkruara mes Kosovës dhe Serbisë. Policia po i përgjigjet urdhrave policor të Isa Mustafës dhe Hashim Thashit, të cilat janë të gatshëm të shëndrojnë Kosovën në shtet policor, vetëm që të mos hiqet dorë nga pushteti i tyre dhe nga marrëveshjet që kanë bërë me Serbinë, thuhet në komunikat. Gjykata themelore e Prishtinës gjatë ditës së djeshme ka lëshuar fletarest ndaj 4 deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Albin Kurtit, Albolina Haxhiut, Donika Kadojbujupit dhe Faton Topallit. Arrestimet vijnë pas zhvillimeve të fundit në Kuvendin e Kosovës dhe hedhjes së gazit lociellës nga ana e forcave politike në opozitë në përpjekje për të shfuqizuar marrëveshjen me Serbinë, të cilësuar si të dëmshme për integritetin territorial të Kosovës nga ana e opozitës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në oborin e gjykatës kushtetuese në Prishtinë është gjetur një granatë dore. Policia e Kosovës tha se rreth orës 8 të sot në mëngjes ka marrë informatë lidhur me një mjet dyshues në oborin e gjykatës kushtetuese. Zëdhënësja e policisë Flora Ahmeti i tha Radios Evropa e Lirë se policia ka dalë në vend ngjarje dhe ka siguruar zonën dhe janë duke bërë ekzaminimet e duhura. Më vonë, policia tha se bomba është eksploduar në mënyrë të kontrolluar. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e ka dënuar dhunën nga ana e partive opozitare në kuvendin e Kosovës. Në raportin e tij 17 faqesh, i cili do të paraqitet në seancën e nesërme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, Ban Ki-moon ka theksuar se e dënon përdorimin e dhunës dhe friksimit nga partitë opozitare për t'i penguar procedurat normale të kuvendit të Kosovës. Më tutje në raport të theksohet se janë të papranueshme sulmet fizike nga aktivistët opozitar të drejtuara kundër kryeministrit dhe antarëve të qeverisë së tij. Në këtë raport të publikuar në faqen e internet të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, përfshihet periudha tremujore prej 16 korrikut e deri më 15 tetor të këtij viti. Policia antiterror në Francë po zhvillon bastise në një banesë në një lagje veriore të Parisit në operacionin që është ndërlidhur me sulme terroriste të javës së kaluar. Në lagjen e Saint-Denis sot herët në mëngjes janë dëgjuar të shtëna armësh dhe eksplodime. Burime policore thanë se ideologu i dyshuar i sulmeve të javës së kaluar, Abdelhamid Abaud, është në fokus të bastisjes. Zyra e prokurorisë në Paris tha se dy të dyshuar janë vrarë, përfshirë një femër, e cila e kishte aktivizuar jelekun vetvrasës në trupin e saj, ndërsa 5 të tjerë janë arrestuar. Raportohet se 3 polic janë plagosur. Militantët e shtetit islamik kanë thënë se e kanë ndërmarrë sulmin e 13 nëntorit në Paris, me që rasti janë vrarë 129 vetë dhe plagosur mëse 350 të tjerë. Autoritetet thanë se supaku 8 persona ishin direkt të involvuar në sulmet e 13 nëntorit, përfshirë 6 vetë që i aktivizuan një leket vetvrasës në trupin e tyre dhe njëri që u vra nga të shtënat me policinë. Zyrtarët thanë se në një video monitoruese shihet edhe sulmuesi i nënt i mundshëm. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka lavdruar rolin e Rusisë në bisedimet për përfundimin e krizës në Siri dhe tha se dëshiron që Moska të ndryshoj qëndrimin për mbështetje të regjimit në Siri dhe të fokusohet në luftimin e grupit militant të shteti islamik. Më tutje, duke folur sot në Manil të Filipineve, Zoti Obama tha se ende ekzistojnë dallime me Rusin lidhur me fatin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Por duke ju referuar bisedimeve ndërkombëtare për Siri në Vjenë, ai tha se Rusia ishte partner konstruktiv në Vjenë në përpjekje për krijimin e tranzicionit politik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Përplasjet në kuvendin e Kosovës ndërmjet partive në qeveri dhe atyre në opozitë, që u përshkallëzuan edhe dje, po e thellojnë hendekun ndërmjet dy palëve, thonë analistët në Prishtinë. Ata konsiderojnë se këto përplasje do të krijojnë efekte të jetë negative. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se situata nga seanca në seancë është duke u përshkallëzuar dhe çdo herë ka elemente të reja të cilat po futen në përdorim të dhunës.
Partitë në pushtet gjithmonë kanë një skenar tjetër më të avancuar dhe me përdorim më të shtuar të forcave të policisë, në anën tjetër po kemi si kundër përgjigje prej partive opozitare me përdorim të mjetëve të palijueshme në kuvend. Efektet e këtyre mundën me përshkallëzu, po duket që nuk do të kalojnë jashtë përmasave të ndërtesës së kuvendit për shkak të mos përgjigjes së qytetarëve për tu përfshirë në këto konflikte që konsiderojmë që është një veprim i matur i qytetarëve.
Artan Mohaxhiri, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se efekti më i madh negativ i përplasjeve në kuvendin e Kosovës do të jetë humbja e besimit tek qytetarët se Kosova ka një klasë politike normale e cila di të ballafaçohet me problemet politike në mënyrën e duhur.
Për fat keq, as opozita nuk po dëshmohet si një palë politike cila është në gjendje që me realizëm të ballafaqohet me krizën politike dhe të tentojë të gjejë ndonjë zgjidhje, por të dyja palët janë barrikaduar edhe më fuqishëm sot në pozicionet e tyre dhe janë duke e thelluar krizën e cila shkon në dëm të shtetit të Kosovës dhe të qytetarëve të Kosovës.
Analisti Krasniqi thotë se pasojat nga përplasjet në kuvendin e Kosovës do të jenë të mëdha, sidomos në aspektin legislativ, sepse vetëm 3% e ligjeve të parapara me programin e punës së kuvendit janë miratuar.
Madje 4 tyre janë domosdoshme për liberalizim vizat dhe shumë procese tjera në cilat ne kemi mbetur brapa dhe po zdrojmë që është parësyje për shkak se ka mjete tjera cilat duhet konsumohen në për vitë dhe në përgjigje meritore këtyre dy marveshe. Kështu që të dy palet nuk kanë bërë lëvizje nga pozicionit të tyre fillestare, duhet e kënë dohen nga i natë cilat janë duke i majtur dherë me tamjes dhe këto më shkojnë në dëm të shqytare.
Njozit e zhvillimeve politike dhe parlamentare kanë vlerësuar se thirrja e seancës së jashtëzakonshme në Kuvendin e Kosovës për miratimin në parim të projekt buxhetit nuk është dashur të jetë ngushtme, por ajo të bëhet në momente më të përshtatshme kur do të mund të sigurohej një dialog dhe debat i mirëfillt parlamentar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e kronikës së kolegut Bekim mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund ta shikoni edhe një video për protestën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Prishtinë për shkak të arrestimit të deputetes Donika Kadaj Bujupi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12 e 11 minuta e 10 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Autoritetet e Rusisë thanë të hënën vonë se kanë konfirmuar se aeroplani rus i udhëtarëve më 31 tetor ishte rrëzuar nga një akt terrorist. Presidenti Vladimir Putin ka shprehur përkushtim për hakmarrje. Për këtë tragjedi, në të cilën u vranë të 224 njerëzit në aeroplan, përgjegjësinë ka marrë një grup i ndërlidhur me militantët e Shtetit Islamik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin është shprehur i përkushtuar për hakmarrje, pasi shefi sigurisë ruse ka konfirmuar se aeroplani rus i udhëtarëve është rrëzuar nga akti terrorist mbi Egjipt muajin e kaluar. Duke folur në një takim të kryesuar nga presidenti Putin, shefi shërbimit federal të sigurisë së Rusisë Aleksandar Bortnikov tha:
"Можно однозначно сказать, что это террористический акт".
Ne definitivisht mund të themi se ky ishte akt terrorist, tha Bortnikov. Aeroplani rus i udhëtarëve i tipit Airbus A321 fluturonte nga pushimorja egjiptiane Sharm el Sheikh për në shën në Petersburg të Rusisë, kur u përplas në gadishullin Sinai më 31 tetor, me çrast u vrante 224 njerëzit në aeroplan. Shumica e të vdekurve ishin shtetas rus.
Оценки наших специалист на борту воздушного судна.
Sipas ekspertëve tan, bomba e prodhimit shtëpiake përmbante deri në 1 kg të eksplozivit TNT, që ka shpërthyer dhe ka shkaktuar shkatërimin e aeroplanit gjatë fluturimit. Këtë e shpjegon edhe fakti se pjesët e trupit të aeroplanit ishin shpërndar në një distancë të gjatë, tha Aleksandar Bortnikov. Presidenti Putin tha se ky nuk ishte ballafaqim i parë i Rusisë me sulm terrorist.
Rusia nuk është hera e parë që stalkerojë barbarë.
Kjo nuk është hera e parë që Rusia ballafaqohet me krime barbare terroriste, shumë shpesh pa kurfar shkaku të qartë, të jashtëm ose të brendshëm, siç ishte rasti me eksplodimin në stacionin e metros në Volgograd në vitin 2013, tha zoti Putin. Ai ka urdhëruar shërbimin sekret të Rusisë që të gjurmojë për ata që janë përgjegjës për rrëzimin e aeroplanit. Më tutje ai theksoi:
"Ne budem iskat ih vizde.
Ne do t'i kërkojmë ata çdo kundë që mund të fshihen. Ne do t'i gjejmë ata në çfarëdo pjesë të botës dhe do t'i ndëshkojmë", tha Vladimir Putin. Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë ka ofruar shpërblim prej 50 milion dollarësh për informacione që mund të çojnë në arrestimin atyre që janë përgjegjës për rrëzimin e aeroplanit rus. Zoti Putin po ashtu i ka rekomanduar Ministrisë së Jashtme të Rusisë që t'i kontaktoj të gjithë partneret e Moskës për ndihmë dhe tha se llogaritë në miqtë të rusë për ndihmë në gjetjen atyre që kanë dorë në sulm kundër aeroplanit. Një grup i afërt me militantët e Shtetit Islamik e ka marrë përgjegjësinë për rrëzimin e aeroplanit. Presidenti Putin ka shprehur përkushtim për intensifikim të sulmeve ajrore ruse në Siri, në mënyrë që siç theksoi, kriminalët të kuptojnë se hakmarrja është e paevitueshme. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia e Kosovës sot në mëngjes ka arrestuar deputetën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi. AK-ja përmban proteste kundër këtij arrestimi që e ka cilësuar si politik. Nesër në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskutohet për Kosovën. Në Paris, operacion bastisjeje i lidhur me sulme terroriste të javës së kaluar. Pra të nderuar dëgjues, të ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.